Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugungi suhbatimizni o'tgan galgi suhbatning davomi deyish mumkin. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar ko'z xastaliklaridan biri bo'lgan glaukoma haqida suhbatlashdik. Bugun biroz glaukomaning va boshqa ko'z kasalliklarining oldini olish haqida suhbatlashamiz. Agar yoshlikdan bu narsalarga jiddiy e'tibor bersak, qarigan chog'imizda ham ko'z xiralashishidan aziyat chekmaymiz. O'z vaqtida qilingan diagnostika hamda davolash ko'rish qobiliyatini saqlab qolishning asosiy usuli bo'lgani uchun asoratlar berishi navbatga olgan holda doimiy ravishda ko'z shifokori ko'rigidan o'tib turish zarur. Agar sizda glaukoma bilan kasallanish xavfi yuqori bo'lsa, ya'ni yoshingiz 60 dan oshgan, avlodingizda shu kasallik bilan kasallanganlar bo'lgan, ilgari ko'zingiz jarohatlangan bo'lsa, oftalmologga murojaat etishingiz kerak.
Glaukomadan farqli o'laroq muguzning xiralashishi ko'zning yuragini zararlaydi. Ya'ni markaziy ko'rish o'tkirligini ta'sirlovchi to'rparda sohasida dog' paydo bo'ladi. Shu sababli barcha narsa tumanli ko'rinib, bemor ko'z oldidagi narsalarni ham aniq ko'ra olmaydi. Ba'zi hollarda ko'rish qobiliyatining yo'qolishi tez yuz beradi. Agar muguz xiralashsa, ko'rish maydonida qora nuqtadek dog' paydo bo'ladi. Bu nuqta kasallik rivojlangani sari kattalashaveradi. Bu nuqta kundalik ishlar bilan shug'ullanishga xalal beradi albatta. Yosh o'tgan sari muguzning xiralashishi 55 yoshdan o'tgan kishilarda ko'rish qobiliyati yo'qolishining asosiy sababidir. Bu to'rpardaning markaziy qismidagi yorug'likka ta'sirchan bo'lgan hujayralarning ishdan chiqishi tufayli yuzaga keladi. Kishida avvaliga ko'zning xiralashishi yoki narsalarning to'lqinsimon ko'rinishi kuzatilishi mumkin. So'ng kasallik rivojlangan sayin bemor ko'rish maydonida nuqtalar paydo bo'lganini seza boshlaydi.
Keng izlanishlarga qaramay, hanuzgacha bu kasallikning lazerli, dori-darmonlar bilan yoki jarrohlik yo'li bilan davolash usullari mavjud emas. Hozirda 100%li davolash usuli mavjud bo'lmagani tufayli kasallik rivojini sekinlashtirish yoki uning kechishini yengillashtirish mumkin xolos. Tamaki inson organizmiga halokatli zarar qilishi bois bemor eng avvalo chekishni tashlashi zarur. Ko'zga ultrabinafsha nurlari kamroq tushishi uchun shlyapa va quyoshdan himoyalovchi ko'zoynaklardan foydalanish kerak. Negaki, quyosh nuri xiralashish jarayonini jadallashtirishlari mumkin. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, ba'zi oziqlantiruvchi moddalar muguz xiralashishi jarayonini sustlashtirishi mumkin. O'rta va katta yoshdagi kishilarga maxsus parhez yordam beradi. Bu parhez meva va bargli sabzavotlarga boy bo'lishi lozim. C va E vitaminlari ham ijobiy ta'sir etadi.
Ammo vitaminlarni suv iste'mol qilish yaramaydi. Aks holda sog'liqqa ziyon qilish mumkin. Shuning uchun vitaminlarni qabul qilishdan avval shifokor bilan maslahatlashishni unutmang. Shuningdek, yog'li taomlar ham bu kasallikni qo'zg'atishi mumkin. Bu to'liq isbotlanmagan bo'lsa-da, yog'siz taomlarni iste'mol qilish bemor uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Odatda, agar ko'rish qobiliyati ma'lum bir kasallik tufayli yomonlashgan bo'lsa, uni asl holiga keltirishning iloji bo'lmaydi. Ko'rish qobiliyatining bunday buzilishi pasaygan yoki qisman ko'rish deb ataladi. Ba'zi kishilar sus bo'lsa-da, ko'rish qobiliyatini ma'lum bir darajada saqlab qoladilar. Shunday bo'lsa ham, bu kishilar biron bir mashg'ulot bilan shug'ullanishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Masalan, kitob va gazetalarni qiyinchilik bilan o'qiydilar. Ko'cha-ko'yda tanishlarni tanimay qoladilar. Biroq hayot davom etadi. Kishi unga moslashishi zarur. Keyingi safar ko'zga foydali va zararli bo'lgan narsalar haqida suhbatlashamiz.